aurrekozatzera, Andoni Egaña.
Lanetik ez da inorra berazten. Eza erazarra da, eta esan adine usten du esan gabe. Aberazten dena, nola aberazten den ez baitu zehazten. Lanetik ezetz, hori badakigu. Joan den astean argitaratu zuten Espainiako estatuko ondare handienen zerrenda Forbes aldizkarian. Eta zerrenda horren arabera, Daniel Mate Donostiarra 10. Postuan dago. Bera da Euskal Herritarrik aberatzena. 2.200 milioi euroko ondarea omen du. Uskeria bat, txorizirina. Segituan ohartu nintzen, izenak ez zidala deus esaten. Enio laurpegirik sumatzen gizon honi. Eta enekiela deus ez bere lanaz, ez bere bizimoduaz. Gehien-gehienek bere buru ezagutzera eman nahi duten garaiotan, telebistan atera, argazkiak partekatu sare sozialetan, foroetan iritzia eman, Daniel Matek eskuturako bidea hobetsi duela pentsatu nuen. Donostian jaioa zela erantzi zioten informazioari, eta horrek jakimina piztu zidan. Ze gizon klase ote da, hainbesteko aberastasunak pilatzera iritsi den hau. Donostian, bai, baina nun jaioa ote da. Erdigunean, Amaran, Berririk etzelako Amara zarrik etzenean, Intxaurrondon, ze adin ote du? Ba ote daki euskeraz. Baldin badaki, seme alabei transmititu ote die. Joaten ote zen gaztetan, Atotxako futbol zelaira. Fruta merkatuko usain min ura ezagutu ote zuen. Jaten ote zuen txibi botartegorik parte zaharreko tabernaren batean. Nun ikasi ote zuen umetan. Eta gaztetan, guatekerik antolatzen altzuen etxean gurasoak falta zirenean. Eta antolatzen bazuen, lagunei sarrera kobratzen altzien. Bila ibilita, daturen batzu biltzea lortu dut. Jarri diot aurpegia gizonari. Ni joaten naizen ileapaindegi berera joaten da. Baina hori espero nuen. Harritu nauena da, ni baino gazteagoa izatea. Horrelako aberazkiloak, ni baino zaharragoak imaginatu izan ditut beti. Segurazki, dirua denborarekin pixkana eta gutxi pilatzen dela uste duten lerdoietako bat naizelako. Deustun ikasi zuen, eta itxura denez, besteok baino, hobeto baliatu zuen anemandako denbora. Suizan bizi da joan den 50 urtean, eta han jaioak dira bere bi seme alabak. Ez dakit euskaraz badakiten, nahiko lan. Beste hizkuntza asko jakingo dituzte segurazki, aitaren multinazionalak istiluak izan baititu, Sosak Bermuda zirletan edo bestelako paraizu fiskaletan eskutatzeagatik. Istiluak Burkina Fasoko mehatzeak ustiatzeko dauzkaten moduengatik. Puf, dirua. Faltan duenak, mila arrazoirengatik izan dezake faltan. Gehiegi duenak, arrazoi bakarrarengatik izaten du gehiegi. Bitartean, gaur bertan, zoaz Donostiaren bihotzera, plazatan plazaenera, Konstituzio plazara esaterako. Definizioz, guztionzat topaleku behar luke plazak, agorak. Ba ez duzu atsedentxo bat hartzeko, edo begire egoteko soilik, aulkiri topatuko, ongi ordaindu eta terraza batean ezpada. Eta gainera, arro egongo gara, aberatzenen zerrendan, gure herrikide bat azaldu delako.
Amarauneko zerbait berriro entzunei baduzu, eitb.eusen aurkituko gaituzu.